В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір із новинами в Києві. У студії Сергій Драчук, а в Києві 21.30. Фракція «Батьківщина» вирішила залишитися сьогодні у приміщенні Верховної Ради на ніч, повідомила прес-служба партії «Батьківщина», як мовиться в повідомленні. Так вирішили у зв'язку з інформацією про можливий силовий штурм із боку партії регіонів і комуністів. Фракція «Удар», депутати з якої чергують у Верховній Раді щоночі від самого початку блокування, зі свого боку повідомила, що сьогодні збирається посилити нічне чергування більшою кількістю депутатів. Третя опозиційна фракція партії «Свобода» ще не повідомляла, чи братиме участь у нічному чергуванні цієї ночі. Народний депутат від фракції партії регіонів Володимир Макеєнко заявляв сьогодні, що силовий варіант розблокування Верховної Ради не розглядається, але, сказав він, більшість планує почати роботу в сесійній залі вже завтра. Фракція «Батьківщина» на своєму засіданні ухвалила сьогодні рішення підтримати кандидатуру лідера фракції «Удар» Віталія Кличка на посаду мера Києва, повідомив народний депутат батьківщиновець Леонід Ємець на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, партія не висуває до Кличка ніяких додаткових вимог. Сам Кличко у відповідь заявив, що представники партії «Батьківщина» не обговорювали з ним питання єдиної кандидатури на посаду мера Києва від опозиції, зокрема, і не обговорювали, чи має він взагалі намір балотуватися.
На цю тему ми ще не розмовляли, і ці питання не обговорювали, але не обговорюючи з нами, нас вже женив.
Апеляційний суд Чернігівської області не звільнив сьогодні колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка від відбування покарання за станом здоров'я. Таким чином він підтримав попереднє рішення Менського райсуду Чернігівської області, який теж відмовив Луценкові. Юлія Тимошенко вимагає доправити її на засідання Печерського райсуду Києва, де завтра продовжиться допит свідків у справі вбивства Євгена Щерпаня. Як повідомив після спілкування з колишнім прем'єром її захисник Сергій Власенко, про це вона написала відповідну заяву. До подій у світі. Шиїцька громада в Пакистані заявила сьогодні, що влаштує широкі акції протесту по всій країні, якщо влада не виконає вимогу шиїтів міста Кветти протягом 48 годин затримати призвідників вибуху в цьому місті, який був влаштований позавчора і в якому загинули 87 людей, переважно шиїтів. А в Іраку сунітське угруповання «Ісламська держава Ірак», це місцева філія мережі Аль-Каїда, взяло на себе відповідальність за низку вибухів, які здійснили вчора у шиїцьких районах столиці Іраку Багдада. У тих вибухах загинули, за останніми даними МЕРЖЕК, 28 людей. Такі новини Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Після Другої світової війни у Німеччині засудили злочинну нацистську ідеологію. Розпочався процес денацифікації. Радянську ідеологію також визнали злочинною, але кожна з країн, що повстали на теренах колишнього Радянського Союзу, по-різному поставилася до процесу десовєтизації. Які успіхи десовєтизація має в Естонії, а які в Україні? Які причини і які наслідки? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Десовєтизація в Естонії та Україні. З вами Марія Щук. Відновлення радянських пам'ятників і навіть поява нових – постійне смакування у медіапросторі радянського минулого з його викривленою системою цінностей – наочно показали, що в Україні процес десов'єтизації, якщо й розпочався, то за понад 20 років не призвів до системних змін у суспільстві. Забракло політичної волі для десов'єтизації. Такої думки дотримується більшість експертів. Відтак, на відміну від Естонії, Україна не усвідомила, що неможливо шукати позитивів в окупаційному минулому. А про те, на якому етапі переосмислення минулого перебуває Україна, більше дізнавалася Галина Терещук зі Львова.
Як було добре жити у Радянському Союзі, коли було більше відповідальності, страху, порядку. Надавали безкоштовне житло і була робота. Таке почуєш від людей, які жили в СРСР. Хтось, звісно, ностальгує за молодістю, а хтось за стабільністю. Причиною туги за радянським минулим є незадоволення рівнем життя, невлаштованість. А ще чимало громадян України просто не сприймають західні цінності. Тоді справді був великий страх, і саме цей страх донині залишився в свідомості українців і заважає розвиткові країни. Втім, усі міфи про добре радянське життя блискавично розвіює відвідування музею у Львові «Тюрма Налонського». Тут у камерах, кімнатах допиту, на фотографіях і в документах видно всі діяння радянської влади, нищення інтелігенції, яку усунули звідусіль, виселення сотень тисяч українців у Сибір за те, що вважали себе українцями, переслідування за віру. У Західній Україні на початку 90-х відбулися процеси демонтажу радянських пам'ятників, а з ними і радянських цінностей. Це було ініціативою знизу – людей. Усі пам'ятники Леніну, Сталіну, всім іншим тоталітарним лідерам були знесені. Масово перейменовувалися вулиці, пов'язані з радянським минулим. Депутат Львівської міськради першого демократичного скликання історик Андрій Гречило зазначає, що у Львові процес десов'єтизації пройшов безболісно.
А на той час всі і так вже були свідомі того, що буде зміна документації, передовсім видавалися дещо пізніше українські паспорти, тобто однозначно, що треба було вже до того етапу підійти з нормальною топонімікою, мікротопонімікою в населених пунктах. Можна тільки жаліти, що цей процес нормально не пройшов по всій Україні. Власне, він набув особливо якогось політичного забарвлення, і той стан усвідомлення людей, який ми зараз маємо, це є наслідок оцієї непроведеної десовітизації.
В окупаційному минулому не можна шукати ніяких позитивів, говорить кандидат філософських наук Ігор Лосів. На його думку, країни Балтії, головним чином Естонія, чітко усвідомили, що життя потрібно розпочати з нового аркушу. Натомість Україна обрала найневдаліший шлях десовітизації, пов'язаний з нескінченними компромісами і поступками, з відсутністю чіткої лінії, з браком вольових лідерів.
В Естонії зруйнували всі радянські інституції. Країна не може бути заручницею тієї частини населення, яка вперто тримається за старе. Якщо бути їхніми заручниками, не буде розвитку. Як, до речі, це ми бачимо в Україні. Розвитку нема. В нас, на превеликий жаль, навіть опозиція, навіть наші демократи, патріоти, позбавлені інтелектуальної сміливості. Вони бояться казати правду навіть самим собі.
Через це, на думку аналітиків, демонтаж радянських цінностей у свідомості українців не відбувся. Нині партійність замінена на клановість. Ідейність, як була позірною в радянський час, так і залишилася. Надалі є політичне ідолопоклонництво і чинопочитання. У всі роки незалежності постійно відбувалося витіснення інтелігенції, розумних, талановитих людей з влади. Лев Захарчишин, активний учасник студентських протестів у 90-х, нині чиновник, вважає, що передусім проблема в тому, що не відбулася переоцінка цінностей, і люди не навчилися самостійно мислити і нести відповідальність.
Це є питання навіть не якихось кількох років, це є питання поколінь. Якщо говорити про якісь такі історико-політичні аспекти, тоді в кінці 80-х, на початку 90-х відбувалася така формальна десовітизація, тобто було символів, причому це теж дуже важлива річ.
Україна наразі не готова до демонтажу радянських цінностей ані ментально, ані на рівні реформ. Чітко проглядається ланцюгова реакція, що виглядає так: депресивна економіка, відсутність чинників для ефективних реформ, апатичне і розгублене суспільство, яскрава руйнація демократичних цінностей, котрі пускали кволі пагінці, великий знак питання щодо безпеки держави та її існування. Якщо не вживати негайних заходів, цей політичний, економічний, фінансовий, моральний Чорнобиль може вибухнути посеред Європи, принісши нечувані наслідки не лише Україні, попереджають експерти. А десовітизація – один із запобіжників, щоб цього не сталося. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Естонії з набуттям незалежності в країні повністю змінилася політична еліта. Комуністична символіка, яка й раніше не була популярна серед естонців, нині є нагадуванням про роки національного приниження і поневолення. У країні триває просвітницька робота, яку проводять різні установи, зокрема Інститут історичної пам'яті, дослідники якого вивчають, а потім доносять до громадськості дані про злочини проти естонського народу, здійснені тоталітарними режимами. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода у країнах Балтії Людмила Пилип.
Процес десоветизації відбувається в Естонії в три етапи: політичний, тобто люстрація, економічний, реституція, тобто повернення майна, конфіскованого радянським режимом, і судовий та моральний, засудження комуністичних злочинів, зазначив Радіо Свобода директор Центру справ людини Талінської школи права Талінського технічного університету Євген Цибуленко.
Мені здається, що друге і третє в Естонії виконано майже повністю. А реституція тут була зроблена в повному обсязі майже, а засудження комунізму, окремих комуністичних злочинів теж дуже йшло активно, тобто більше ніж 10 людей було засуджено, наприклад, за злочини проти людства. Щодо люстрації, в Естонії фактично її не було, якщо порівнювати там з Чехією, з Польщею, навіть з Латвією, чи в суспільстві був консенсус, що, мабуть, в Естонії це і не потрібно.
Зазначив Євген Цибуленко. Директор Балтійського центру дослідження Росії Володимир Юшкін вважає, що десовєтізація в Естонії розпочалася після того, як до влади прийшла нова еліта.
В Естонії змінилась еліта. Це було переливання крові.
В Естонії повністю змінилася еліта. Це було своєрідне переливання крові. Нове покоління одразу ж принесло нові цінності, а далі все відбувалося автоматично, без всякого плану десоветизації. Люди були готові, що до радянських цінностей слід ставитися як до історії минулого.
Зазначив Володимир Юшкін. За словами фахівця, Естонія багато робить у плані просвітницької роботи. В країні є інститут історичної пам'яті, музей окупації, центр дослідження новітньої історії, інші громадські організації, які за допомогою проведення конференцій, семінарів, видання книг розповідають про радянський час. Естонський історик, який координує роботу дослідників Інституту історичної пам'яті Томас Хіо, повідомив Радіо Свобода, що ініціатором створення цього інституту був президент Естонії Томас Хендрік Ільвіс у 2008 році. Мета діяльності інституту – надати естонцям детальний і об'єктивний огляд стану справ у сфері прав людини в Естонії під час радянської окупації. Роботу інституту координує міжнародна експертна комісія, члени якої мають багатий досвід вивчення історії Європи, а також історії розвитку прав людини і політичних репресій.
Ми не громадська організація. Інститут займається історичними дослідженнями, як це відбувалося в радянський час. Радянська система була майже однаковою на теренах усього Союзу. Тому, можливо, наші дослідження допоможуть іншим народам та країнам колишнього СРСР проводити свої дослідження, якщо вони цього ще не робили або робили не так глобально.
Каже історик. Томас Хіо зазначив також про просвітницьку місію Інституту історичної пам'яті. За його словами, історики систематично проводять семінари для вчителів шкіл, на яких інформують про свої дослідження. Історик розповів про білу книгу, видану в Естонії. За його словами, у 1992 році Рігікого, парламент Естонії, створив державну комісію з розслідування репресивної політики окупаційних сил. Кінцевою метою цих розслідувань стало видання білої книги наукового огляду збитків, завданих естонському народу у період радянської нацистської окупації. Томас Хіо зазначив, що існує багато причин, чому в Естонії процес десовітізації відбувається досить успішно. Це пов'язано, зокрема, з тим, що період радянської окупації Естонії був коротшим, ніж, зокрема, радянський період України. Естонці пам'ятали про Першу Естонську Республіку у 1920-1940 роках. Близькість Фінляндії і можливість бачити фінське телебачення давало їм можливість отримувати достовірну інформацію про життя за межами СРСР. Політолог Володимир Юшкін взагалі вважає, що в Естонії не була до кінця проведена совєтізація, оскільки тут домашня освіта склала конкуренцію радянській школі. Коли в школах учням насаджувалася комуністична ідеологія, а дома їм розповідали про репресії, відібрані радянською владою землі та оселі.
Те, що робиться із збереження пам'яті про той страшний період, це, безумовно, естонці молодці. Вони це роблять систематично, дуже ретельно, видаються книги, пишуться мемуари репресованих людей. Це для того, щоб нікому з майбутнього покоління не прийшло у голову розпочати будь-який соціальний експеримент, щоб зробити усіх людей одночасно багатими і щасливими.
Всіх людей одновременно багатими і щасливими.
Зазначив політик. політолог. Директор правозахисного центру Євген Цибуленко повідомив, що в Естонії немає кримінальної відповідальності за застосування комуністичної символіки, як, зокрема, у Литві. За публічне використання символів окупаційних режимів в Естонії передбачено штраф. Наразі в естонському суспільстві ця символіка і непопулярна, якщо не враховувати окремих, за словами правознавця, маргінальних груп, які інколи використовують георгіївські стрічки, до кінця не усвідомлюючи, що це навіть не радянський символ.
Я не можу уявити, щоб будь-яка політична сила в Естонії могла б якось офіційно використовувати радянську символіку.
Зазначив правознавець. Сучасній Естонії також немає пам'ятників радянським керівникам. Що стосується розголосу навколо пам'ятника так званого «бронзового солдата», то, за словами Євгена Цибуленко, цей пам'ятник не був порушений. Його перенесли у квітні 2007 року з центру Талліна, де він стояв майже на зупинці громадського транспорту, на військовий цвинтар. Правознавець наголосив, що ситуація навколо перенесення цього пам'ятника була штучно загострена Росією. Коли йшлося про засудження режиму, то маленькій країні рівними перед законом були усі. Естонський правознавець розповів, що у злочині проти людяності був звинувачений і брат колишнього президента країни Ленарда Мері, герой Радянського Союзу Арнольд Мері. У 2007 році прокуратура Естонії порушила проти нього кримінальну справу, звинувачуючи в організації та участі в депортації жителів острова Саарема у березні 1949 року. За словами директора Центру справ людини Таллінської школи права Таллінського технічного університету Євгена Цибуленка, ситуація в Естонії у плані десовітізації відрізняється від того, що зараз відбувається в Україні.
Не може бути такого, що зараз відбувається в Україні, де яка частина суспільства і досить велика частина і ради, і сам президент, і міністр освіти вважають, що комуністичний злочин це було добре. Звичайно, нічого такого в Естонії, в принципі, бути не може. Тобто в суспільстві більш-менш з самого початку був консенсус, що радянське минуле – це така чорна сторінка життя, що це була окупація.
Зазначив правознавець.
Друге діло теж в тому, що Естонія дуже рішительно.
Інша справа полягає у тому, що Естонія дуже рішуче на початку 90-х років минулого століття взяла курс на Захід. Вона стала працювати в цьому напрямку, і ця робота була успішною. Естонії вдалося уникнути окремих економічних проблем, які були достатньо серйозними у Латвії та Литві. Також вдалося уникнути інших проблем. Тому у нас цей процес відбувся спокійніше.
Получилося це поспокійне.
Додав історик Томас Хіо. Наразі дослідження, проведене студентами факультету політології Тарторського університету, засвідчило, що не всі естонці задоволені державним устроєм Естонії, її демократією і державними інституціями. Зокрема, це окремі жителі естонської Нарви, які мають російське громадянство, та особи без громадянства. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Спостерігаючи за тим, як маленька Естонія зуміла швидко подолати відстань, що відділяла її від решти Європи з часів радянської окупації, за появою нового балтійського тигра із високими темпами економічного розвитку, за бурхливим розвитком інтернету у цій країні, мало хто в Україні проводив паралель між цими явищами і процесом десов'єтизації, який пройшов в Естонії на початку 90-х років минулого століття, відразу після відновлення незалежності Естонії. Але чи дійсно те, що країна не обрала для себе пріоритетом лише економічні реформи, визначило її майбутню траєкторію розвитку? Про це ми говоримо із аналітиком Американського інституту світової політики, колишнім професором Тартуського університету в Естонії, колишнім колегою по Радіо Свобода Полом Гоблом. Пане Гобл, чому, на вашу думку, в Естонії не пішли шляхом суспільного компромісу? Адже він, за українським сценарієм, обіцяв мир у суспільстві.
Estonians were committed to
Гадаю, що естонці були готові піти на певні жертви задля того, щоб їхня країна, яка щойно відновила свою незалежність, не втратила її знову. Тому в Естонії було набагато більше згуртованості навколо ідеї виживання Естонії як держави. Тому для естонців було настільки важливо долучитися до головних західних інституцій, таких як НАТО і Європейський Союз. Естонці були готові задля цього пожертвувати й певними соціальними гарантіями. В Україні такої суспільної згоди не було.
Мені здається, що ключовим елементом десовітизації Естонії стало відновлення історичної пам'яті. І, як про це гордо говорили естонські лідери, переписуванням історії. Адже те, що про історію Естонії було написано у радянських підручниках, було її викривленням. Чому звернення до історії було настільки важливим?
Важливо усвідомлювати, що німецький нацизм був переможений у війні. У 1945 році Німеччина була окупована військами союзників, і вони могли диктувати, що буде далі. Але з Радянським Союзом було інакше. Коли він розвалився, багато людей були переконані, що вони б не хотіли повернення цієї системи. Але були й такі люди, яким подобалася система. Тому пострадянським республікам доводилося дуже складно маневрувати між прихильниками і супротивниками комунізму. Багато експертів, західних у тому числі, попереджало, що полювання на відьом і переслідування колишніх комуністів може посіяти розбрат у суспільстві, замість того, щоб дати можливість людям сконцентруватися на майбутньому. Тому подібного глибинного процесу позбавлення від попередньої ідеології, як у Німеччині, не відбулося. В Естонії він був глибше, ніж в інших місцях, але й тут питання порозуміння між різними частинами суспільства є демократичним процесом.
Democratic politics in a place like Estonia. Ми почали цю програму із того, що порівняли процес денацифікації в Німеччині і із десов'єтизацією у колишніх радянських республіках. Але чи правомірне таке порівняння? В Естонії, мабуть, не бракувало противників демонтажу старої системи, переважно з числа радянських переселенців чи совєтизованих естонців, які вказували на її позитиви – стабільність, рівність, соціальні гарантії. Як вдалося здолати цей спротив?
Естонія була незалежною країною перед Другою світовою війною, на відміну від України. Були живі естонці, які той час пам'ятали. Тому відновити його в пам'яті народу було легше, ніж створювати новий історичний наратив. Вони завжди пам'ятали, що вони естонці, а не великий радянський народ. І тому, що були живі ще ті естонці, а також з'явилося молоде покоління, яке прагнуло власної держави, вони змогли об'єднати зусилля для національної революції 1991 року. Але проблема, яка стає помітною зараз, полягає в тому, що старше покоління відходить, а молодше перестає цікавитися політикою, залишаючи політичну арену для людей середнього віку, тобто для найбільш совєтизованого покоління естонців.
Першим президентом Естонії після відновлення незалежності був Леннард Мері, людина, яка народилася ще у довоєнній Естонії і отримала блискучу освіту за кордоном, яка прожила більшість життя в радянських умовах, але не прийняла їх. Нині країною керує людина не просто із західною освітою, а колишній американський громадянин Томас Генрік Ілвес, який також колишній колега по Радіо Свобода, колишній керівник естонської служби. Наскільки перебування на найвищій посаді саме таких людей визначило напрямок розвитку країни?
Так, не можна переоцінити важливість існування в політиці Естонії людей, які пам'ятали часи незалежної Естонії. Не лише Леонард Мері відіграв тоді важливу роль, але також і другий президент Арнольд Рюйтель також виріс ще у передвоєнній Естонії. А ось те, що третім президентом країни став представник діаспори Томас Генрік Ілвес, мені здається, було певною мірою відкладенням вирішення проблеми щодо того, що робити тоді, коли відійде покоління людей, народжених у 1920-х роках. Бо певною мірою представники діаспори зберегли ту історичну пам'ять, яка була знищена в середньому поколінні. Ми бачили подібну ситуацію в сусідніх Балтійських республіках, які також обирали колишніх емігрантів на посаду голови держави, бо вони також відкладали цю проблему на майбутнє. Але, мабуть, настане час, коли на чолі держави стане людина, яка виросла в Естонії в радянський час і потрапила під вплив радянських цінностей.
profoundly influenced by Soviet values.
Пане Гобл, зв'язок між рішенням позбавитися радянської ідеології і пізнішим бурхливим економічним розвитком Естонії, він уявний чи реальний?
Естонія обрала для себе модель розвитку за рахунок закордонних інвестицій. Для того, щоб вони надійшли в країну, і економічне диво, яке ми бачили, стало можливим, потрібно було створити відповідні умови. Це країна невеликих компаній, зацікавлена у розвитку інтелектуального капіталу. Країна, де було засновано компанію Skype, яка прийняла інтернет із відкритими обіймами. Усі ці речі зробили Естонію дуже привабливою для міжнародного капіталу. І всі вони стали можливими тому, що Естонія так швидко і повністю відмовилася від радянської економічної моделі.
Дякую, пане Гобл, і нагадаю, що про те, чи є зв'язок між десовітизацією та економічним успіхом Естонії, ми говорили з аналітиком Американського інституту світової політики, колишнім професором Тартуського університету в Естонії, колишнім колегою по Радіо Свобода Полом Гоблом. А у середу, 20 лютого, в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, яку роль грає церква в Україні і Європі. І чи не загрожує євроінтеграція релігійності українців? За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті та на нашій сторінці у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Чи запрацює завтра парламент? У Львові розморожуватимуть придністровський конфлікт. Велика Британія готується до референдумів, які можуть змінити країну. Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.